ቅዱስ አቡነ አረሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በሀገረ ቫቲካን ዝርከበ ቤተ ሰነድ ካብዘት ተቃልሎም ናይ ዓለምን ሀገራትን ታሪኻዊ መዛግብትን ሰነዳትን ውሽጢ እቲ ካብ 1976 ክሳብ 1983 ዓመተ ምህረት ዘጠቃልል ዛዕባ ናይ ኣርጀንቲና እዋን ምልካዊ ስርዓት ዝነበረ ታሪኻዊ ኩነት ዝገልጽ ሰነዳት ንተመራመርትን ናይ ታሪክ ሊቃውንትን ንመጽናዕቲ ክፉት ክኸውን ከም ዝወሰኑ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ገሊፆም። ኣባ ሎምባርዲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ቅዱስ ኣቡነ አረሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅድም ክብል እቲ ዛዕባ ናይ ኣርጀንቲና እዋን ምልካዊ ስርዓት ዝነበረ ታሪክን ኩነትን ዝምልከት መዛግብቲ ክፉት ክኸውን ዝብል ድላይ ከም ዝነበሮም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ተሓቢሩ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሮም እቲ ሰነድ ንናይ ታሪክ ሊቃውንትን ካልኦት ተመራመርትን ምሁራትን ክፉት ኮይኑ መጽናዕቲ ክካይዱ ፍቕድ ክኸውንን እቲ ሰነድ ምስ ናይ ኣርጀንቲና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብምስምማዕ ብብቕዓት ተመዓራርዩ ስሩዕ ኮይኑ ንምቕራብ ክከኣል መታን ዘድሊ ምስንዳዋት ይግበር ኣሎ ኢሎም።